เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศอนุมัติให้นายจ้างในสหรัฐสามารถจ้างคนงานต่างชาติเข้ามาทำงานตามฤดูกาลเป็นการชั่วคราวเพิ่มขึ้นในปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังเริ่มฟื้นตัวครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐจะอนุญาตให้มีการออกวีซ่าประเภท H2B สำหรับแรงงานที่ไม่ใช่สำหรับภาคการเกษตรแต่เป็นงานตามฤดูกาลเพิ่มอีก 22,000 คนจากปกติที่สภาคองเกรสอนุญาตให้มีการออกวีซ่าประเภทนี้อยู่แล้วปีละ 66,000 คนโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความต้องการจากนายจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานลดลงถึงระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19ทั้งนี้โครงการวีซ่า H2B ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกทั้ง2พรรคใหญ่ในสภาคองเกรสรวมทั้งภาคธุรกิจแต่ถูกต่อต้านจากผู้ที่วิจารณ์ว่านี่คือการแย่งงานจากชาวอเมริกันนั้นมีจุดประสงค์ที่จะหาแรงงานให้สำหรับธุรกิจการจัดสวนการก่อสร้างโรงแรมและภัตตาคารรวมทั้งธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลและเนื้อสัตว์และบรรดาสวนสนุกต่างๆด้วยครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระบุว่านายจ้างที่มีความประสงค์จะขอวีซ่าดังกล่าวให้กับลูกจ้างต่างชาติของตนต้องแสดงให้เห็นก่อนว่าได้พยายามจ้างแรงงานชาวอเมริกันแล้วและให้การรับรองว่าการไม่มีแรงงานต่างชาติสำหรับงานตามฤดูกาลจะทำให้มีความเสียหายเกินเยียวยาถึงจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับมาต่อกันที่ข่าวธุรกิจเทคโนโลยีครับ Facebook ประกาศเริ่มการทดสอบการลงโฆษณารูปแบบวิดีโอสั้นในบริการ Instagram Reels สำหรับผู้ใช้งานในอินเดียบราซิลเยอรมนีและออสเตรเลียเพื่อหวังกระตุ้นรายได้จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Facebook กำลังมองหาวิธีทำกำไรจากความนิยมสื่อสังคมออนไลน์ในตลาดอินเดียที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วขณะที่รัฐบาลอินเดียยังสั่งระงับการใช้งาน TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันคู่แข่งอยู่และด้วยเหตุนี้ Facebook จึงวางแผนทดสอบบริการพิเศษใหม่ๆในอินเดียเช่นการให้ผู้ใช้งานสร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอสั้นใน Instagram Reels และแชร์ผ่านทาง Facebook ได้ด้วย Facebook ยังประกาศในวันพฤหัสบดีว่าทางบริษัทจะอนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาเลือกหมวดของเนื้อหาวิดีโอที่ต้องการจะให้โฆษณาของตนลงประกบตามสะดวกมาต่อกันที่ข่าวจากบริษัทรถยนต์ Tesla ของสหรัฐที่กำลังถูกกดดันอย่างหนักในตลาดจีนครับหลังเจ้าของรถรายหนึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับคุณภาพของรถผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่แพร่กระจายไปทั่วและถูกยกระดับเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเมื่อเร็วๆนี้จนต้องออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าปัญหาของเทสลาในจีนซึ่งเป็นตลาดที่ทำรายได้สัดส่วน 30% จากการจำหน่ายทั่วโลกปะทุขึ้นมาขณะที่ความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนยังคุกรุ่นอยู่และบริษัทต่างชาติหลายแห่งกำลังเผชิญหน้ากับแรงต้านมากมายอยู่ด้วยประเด็นกดดันเทสลาในจีนเกิดขึ้นหลังลูกค้ารายหนึ่งปีนขึ้นไปบนหลังคารถเทสลาในงานแสดงรถในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อประท้วงบริษัทที่ไม่สนใจคำร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาระบบเบรกในรถของเธอก่อนที่ภาพวิดีโอคลิปเหตุการณ์นี้จะแพร่หลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนทั้งสื่อของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจมาดูแลปัญหานี้ด้วยและแม้หลังเทสลาออกแถลงการเพื่อขอโทษต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและต่อการที่ไม่ดูแลคำร้องอย่างทันท่วงทีพร้อมสัญญาที่จะตรวจสอบการให้บริการในจีนโดยด่วนแล้วหน่วยงานกำกับดูแลของจีนกล่าวว่าบริษัทผู้ผลิตรถแห่งนี้ควรจะตรวจสอบคุณภาพรถของตนที่จำหน่ายและที่ผลิตในจีนให้ได้มาตรฐานขณะที่สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนกล่าวว่าคำขอโทษของเทสลานั้นไม่มีความจริงใจเลยและปิดท้ายกันในวันนี้เชฟรอนบริษัทน้ำมันและก๊าซที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของสหรัฐตกเป็นเป้าโจมตีหนักหลังยังเดินหน้าทำธุรกิจในเมียนมาหนังสือพิมพ์ The New York Times อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวและรายงานว่าในเวลานี้เชฟรอนได้ส่งนักเคลื่อนไหวล็อบบี้ยิสต์หลายรายเข้าพูดคุยกับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหลายแห่งเพื่อลดแรงกดดันให้ประธานาธิบดีโจไบเดนสั่งลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นขึ้นต่อกองทัพเมียนมาซึ่งรวมถึงกิจการพลังงานของรัฐที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลทหารด้วยรายงานข่าวระบุว่าเชฟรอนกล่าวว่าการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รวมความถึงกิจการน้ำมันและก๊าซในเมียนมาอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงทางพลังงานระยะยาวจากแหล่งผลิตสำคัญในเมียนมาซึ่งเป็นหุ้นส่วนของตนรวมทั้งยังอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านมนุษยธรรมสำหรับประชาชนในเมียนมาที่พึ่งพาพลังงานจากแหล่งนี้ทั้งยังอาจทำให้พนักงานของบริษัทถูกดำเนินคดีอาญาในเมียนมาด้วยก่อนหน้านี้ Globe News Wirerายงานว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวหลายกลุ่มอาทิ International Campaign for Rohingya และ Some of Us นำทีมจัดการประท้วงบริษัทน้ำมันสัญชาติอเมริกันแห่งนี้ในหลายเมืองทั่วประเทศ เพื่อแสดงความไม่พอใจที่เชฟรอนยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาและเรียกร้องให้บริษัทแห่งนี้รวมทั้งบริษัทพลังงานอื่นๆที่ทำธุรกิจในเมียนมาระงับการจ่ายเงินต่างๆให้รัฐบาลกรุงเนปิดอจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมาครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน